З Германом захотіли йти всі. Хоч і з Васі сміялися, але будь-яка загадка приваблює людей. Герман узяв із собою Васю і Алісу. Вони швидко минули балочку між двома наметами і піднялися на пагорбок. Двері до намету були розчинені, і перед ними стояла відкрита валіза. Було тихо, і тільки вітрець з моря шурхотів по стінці намету. «Здрастуйте», – гучно привітався Герман. «Є тут хто живий?» Ніхто не відгукнувся. Герман заглянув до намету. Намет був порожній. Куди він міг подітись? «Я побачив», – мовив Вася. «Я з моря в цей бік поглядав. І чого на місці?» Обійшли намет. За ним теж було порожньо. Рівний майданчик, тільки складаний стільчик і поряд з ним книжка. «Ну от», – пробурчав Герман. «Тепер доведеться чекати, а тим часом сонце зайде». «Куди ж він міг піти?» Аліса зазирнула у валізку. Вона все одно була відкрита. У валізці, хоч як дивно, лежали іграшки. Іграшковий письмовий столик, іграшкові каструлі і тарілки, іграшкові книжки і навіть іграшковий батискаф. Аліса простягла руку, щоб узяти книжечку, меншу за ніготь на мізинці. Та раптом сталася дивна річ. Тільки на її рука потрапила всередину валізи, вона почала зменшуватись. Аліса відсмикнула руку. Рука стала такою ж, як досі. Дуже цікаво. Аліса знову засунула руку всередину і потримала її трохи, рука на очах. Стискалася, стискалася, поки не зробилася меншою, ніж у ляльки. «Так», – сказав Герман у неї за спиною, – «виймену руку звідти». «Мені це вже не подобається». Герман хутко засунув руку в валізу, витяг звідти першу ліпшу річ, і всі побачили, як вона на очах обернулася у тепле пальто. «Я мав рацію», – звався Вася. «Він їх усіх діставав звідси». «Більше нічого не чіпати», – сказав Герман. «Все-таки не наші речі». Він кинув пальто назад у валізу, і воно досить швидко зібгалося до розмірів лялькового одягу. «Дивіться», – вигукнула Аліса, – «кишеня ворушиться». Вона казала правду. Внутрішня кишеня валізи здригалася, наче в неї попали велика муха або жук і хотіли звільнитись. Герман, щоб рука його не встигла зменшитись, відстебнув кишеню і швидко витягнув долоні назовні, зачекав, поки вона знову стане нормального розміру, і знову запустив руку в кишеню. «Все правильно», – сказав він, ставлячи обережно на землю іграшкового чоловічка. «Ось і наш сусід. Тільки як це він примудрився залізти у валізу? Цього мені не збагнути. Ну, нехай сам розкаже». Він іще не встиг докінчити фрази, як іграшковий чоловік почав рости, рости, аж поки переріс Алісу і виявився найнормальнішим повним чоловіком середнього зросту з вусами і в старомодних окулярах. «Спасибі», – подякував чоловік. «Могло так статись, що я б тут помер з голоду. Ви до мене? А вже ж». Герман так здивувався буденному запитанню, що сказав, як і збирався сказати, коли йшов до сусідового намету: «У нас до вас велике прохання. Ми, розумієте, з кіностудії «Мостфільм 3» приїхали знімати натуру». Тут Герман схаменувся, що говорить зовсім не те, і, перебивши самого себе, запитав: «Як же ви там опинились?» «А, про це... Ну, якби я міг сам збагнути, ви вмієте робити речі іграшковими?» – спитала Аліса. «Не зовсім так, дівчинко, не зовсім так. А ви сідайте, сідайте. Зрештою, немає на що. Розумієте, в цій валізі наявне поле, яке змінює субатомну структуру матерії. Коротше, все, що потрапить у це поле, зменшується у 20 разів. Приблизно у 20, точніше, у 19,075 раза. Це дослідна установка. Плід діяльності нашого інституту за останні 8 років. До речі, я не відрекомендувався. Професор Шейн». «І не треба буде машини транспорту», – сказав Вася, котрий усе вже збагнув. «Обладнання для цілого міста вміститься в одній ракеті». «Цілком правильно, юначе». «Цілком правильно», – підтвердив професор Шейн. «І моя відпустка, яку я вирішив провести тут, у пустельному куточку на березі Чорного моря, є однією із завершальних стадій експерименту. І недалекий той день, коли ми кластимемо в таксі восьмиповерховий будинок і вестимемо його. Вставайте, вставайте. А де мої роботи? Ви їх не бачили?
Ні. Тоді я повинен розповісти вам дивовижну історію.
Професор Шейн пригладив руді вуса, що стирчали вперед, чомусь знизив голос і вів далі. Я зібрався було вечеряти і сказав про це одному із двох роботів, котрих я взяв з собою. А робот відповів, що потрібні тарілки. Так, він сказав про тарілки. Тоді я підійшов до установки. До валізи? Перепитала Аліса. Так, до валізи установки і нагнувся. І мене хтось штовхнув іззаду. І до того сильно, що я впав у валізу. І хтось пригнув мені голову, тому я не міг випрямитись. Так. А потім уже було пізно. Я зменшився у 19,075 рази. І металева рука, металева рука швидко поклала мене в кишеню валізи і застебнула її. Я достеменно пам'ятаю, що це була саме металева рука із слідами іржі на ній.
«Робот?»
– запитала Аліса, завмираючи від жаху. Такі історії вона читала тільки у фантастичних оповіданнях. «Робот не може напасти на людину», – заперечив Герман. «Це був робот», – сказав Шейн. «А не могло так статись, що у ваших роботах щось вийшло з ладу, поки вони були зменшені?»
«Цього не може бути», – запевнив професор, адже раніше з ними нічого подібного не траплялось, і зі мною теж не траплялось, я ж на вас не кидаюсь».
«Ні», – згодився Герман. «Це був чужий робот», – мовив професор переконано. «Мої роботи суцільно пластикові, а цей був металевий, із плямами іржі на руці».
Аліса мимоволі огляділась. Було так само тихо. Так тихо, що чутно було, як у таборі кіношників гремлять посудом, готуючи вечерю, і несильні хвилі розбиваються об скелі, і чайки кигичуть і квилять над далеким острівцем, що затуляє бухту.
Пірати на заході. Герман дуже тверезий чоловік. Може винувати у цьому його штучне серце. Він вірить тому, що бачить або може перевірити у довідковому телецентрі. Врешті він має сумніву. Герман повірив у валізу установку, але у чужого робота не повірив. Що робити чужому роботові у таборі професора Шейна? І як може робот, чи то чужий, чи то свій, запихати живу людину у валізу? Та при цьому Герман чоловік вихований, і за все своє життя він перебачив безліч різних людей, навіть диваків, і тому з професором він сперечатись не став, а уважно оглянув валізу. Аліса здогадалася, що він підозрює, чи не позавалювались роботи у складки підбійки, а потім попрохав Васю взяти з собою асистентів і пошукати в околицях, чи не пішли роботи і чи не заблукали у скелях. Тим часом професор з допомогою Германа і Аліси зібрав усе своє добро, склав у дивовижну валізу, яка, виявляється, мала навіть наукову назву ТЗМ-12, що означало транспортний засіб майбутнього 12-та модель, і приїхав жити до табору кіношників. Вася повернувся через півгодини, нікого не знайшовши, але вживати ще якихось заходів було ніколи. Сонце скотилось до гір, і пора було знімати захід. Професор запропонував кіношникам свої послуги, та виявилось, в його послугах не було потреби. Тоді він збільшив складений стільчик і сівся читати. Дід-робот взяв палицю і вирушив до пагорба, схилом якого він мав брести важкою ходою, так вимагав кадр. Аліса спитала дозволу Германа піти до моря і пошукати камінців і черепашок. Герман дозволив після того, як Аліса пообіцяла йому до самої води не підходити. Аліса взяла свою сумку і рушила у мандри. Море надвечір стало зовсім рівним і маслянистим. Тільки аж під берегом хвилі ліниво ворушилися, наче край скатертини. Берег був укритий крупним піском і дрібними черепашками, такими тонкими і крихкими, що збирати їх не було ніякого сенсу. Зате у воді і на смузі мокрого піску, зализані хвилями, виблискували дуже гарні камінці. Деякі були прозорі і відшліфовані водою, як намистини, а інші, різнокольорні, зберігали ще неправильність уламків справжньої скелі, тільки кути в них були згладжені.
Ще на піску зустрічалися, правда, не часто, таких більш на Кавказі, плескаті кам'яні млинці і сірі бурі. Їх дуже зручно кидати по воді так, щоб вони підстрибували по кілька разів. Коли Аліса назбирала дві пригорщі камінців, їй це заняття набридло, і вона вибрала кілька млинців і заходилася кидати їх так, що вони стрибали аж до обрію. Але млинці були не найкращими, і після двох-трьох стрибків тонули, здіймаючи стовпчик густої глянцевої води. Нарешті Алісі пощастило знайти млинець ледь товщий за папір і зовсім круглий. Він мав неодмінно дострибати до обрію. Аліса прицілилася, кинула камінець, і він слухняно застрибав по рівній воді. Раз, два, три, чотири, п'ять. За дев'ятим разом він усе-таки пішов під воду. І відразу ж у тому місці із води вистрибнув дельфін. Він той ж миті пірнув назад, проте Аліса злякалася, що вона його вдарила, і вирішила більше камінців не кидати. Вона пішла далі вздовж берега, щоб знайти найкрасивіший камінець. Ішла досить довго. Берег кілька разів вигинався бухтами, але камінець усе ніяк не попадався. Аліса навіть трохи стомилася, одійшла від води і сілася під скелю на схожий на подушку великий камінь, щоб перепочити. Пора було повертатись до табору, бо Герман хвилюватиметься. Почувся шум води, яку розтинав ніс човна. «Напевно, ще відпочивальники приїхали», – подумала Аліса. Човен невеликий, відкритий, виткнувся із-за скелі і повернув до берега. У човні сиділо двоє роботів. Аліса спробувала встати і привітатися, але роботи поводились так, ніби зовсім не хотіли, щоб їх хто-небудь помітив. Вони вимкнули мотор, Аліса почула, як клацнула кнопка, і, пригнувшись, чекали, поки човен уткнеться у берег носом. Потім один з них стрибнув уперед на пісок, і підошви його глухо дзенькнули. Другий перевалився через борт і пройшов до берега вбрід. «Ти йди, а я просохну на сонці», – сказав він, вибравшись на сухе. «Ні», – відповів перший, – «іди ти, я вже ходив. Я повинен сохнути. У мене вода в суглобах. Іди, а то доповім». Це була дуже дивна розмова, і роботи, незважаючи на те, що голоси їх ніяких почуттів не виражали, здалися їй злими. Нарешті один з роботів почав поволі видиратися нагору, а другий став на сонці, намагаючись обсохнути під його майже горизонтальним призахідним промінням. Аліса ще трохи посиділа на камені і тут відчула, що в неї затерпли ноги і засвербів ніс і око. Вона з півхвилини кріпилася, а потім тихо-тихо, щоб не помітив робот, який просихав, а стояв він лише за 20 кроків від неї, підняла руку і почухала ніс. Нічого не сталося. Тоді Аліса почухала око і опустила затерплу ногу вниз. Все гаразд. Аліса зітхнула і вирішила, що пора відступати. «Цікаво, якщо я побіжу», – подумала вона, – «він мене дожене чи ні? Адже він металевий і в нього суглоби мокрі». Аліса скотилася з каменя, повісила сумку на плече і зробила маленький крок у бік. Ще один крок, ще крок, потім повернулася спиною до робота і кинулась тікати. Позаду щось дзенькнуло, і голос робота сказав: «Людино, стій!» Аліса вже видиралася схилом угору. Сумка боляче била по ногах, камінці, які осипалися вниз, тягли за собою ноги, і тому Алісі здавалося, що вона вилазить дуже поволі, важкі кроки робота бухали ззаду. Та Аліса боялася обернутись, аби не злякатися ще дужче. І в цей момент з розбігу уткнулася головою у щось тверде. Залізна рука із слідами ржі опустилася їй на плече, і коли Аліса підвела голову, погляд її довго ковзав по металевих ногах тулубові робота, і тільки високо, майже у самому небі, вона побачила схилену до неї грубо зроблену голову з одним великим, як у бабки, оком посередині. Кроки позаду стихли, другий робот зупинився у неї за спиною. «Що це є таке?» – спитав робот, який піймав Алісу. «Я не знаю. Ця людина стежила за нами. Чому ти дав їй втекти? Я її не помітив. Вона все чула?» «Так, вона все чула. Ми візьмемо її з собою?» «Так». Алісі не сподобалося, що роботи розмовляють про неї так, ніби вона не жива людина, а річ. «Нікуди ви мене не візьмете», – сказала вона, – «то я зараз крикну, і всі наші прибіжать». Вона навіть відкрила рота, щоб крикнути, але металева рука в одну мить опинилася у неї біля рота і так сильно натисла на обличчя, що Алісі здалося, ніби їй розплющили носа. Вона закрутила головою, але відразу ж робот, не відпускаючи руки, завдав її собі на спину, земля перевернулася і опинилася далеко внизу, і швидко загупав униз до човна.